igat tandemi episoodi alustades on ühtkätt justkui olemas algaja kergus ja selline põnevus, milliseks tänane jutuajamine oma kaaslasega kujuneb. Tere, Hede!
Tere, Margit!
Ja samas teistkätt on the other hand, jah? Teistkätt on ka see ikkagi teadmatus, suutmatus või kuidagi, et ei tea, kuidas, mis me räägime 35. minutil või kas 20. minutil. Ja ikkagi viib ikkagi küsimus on, et aga kas me päris elus teame, mis me räägime 35. minutil peale seda hetke, kui me praegu siin oleme või 20. minutil?
Eks nagu päris elus nii ka siin saates on meil ju mõttes mingi teekaart alati ees. Ja tähtsamad hetked võib-olla selles teekaardis on ka märgitud. Kuigi ilmselt võib nentida, et nii päris elus kui podcastis võib juhtuda, et teekaart on küll ja tähtsamad punktid on paika saanud, aga me lähme hoopis teist teed.
No vaata, aga miks minnaks aegalt teist teed, et peame vist ausalt üles tunnistama meie tänase episoodi pealkirja saamise loo. Et me salvestame oma episoodi EBS-is ja EBS on siis tunnustatud ärikool. Nüüd kohe läheb juubeli aastasse ja käivitanud väga ulatuslikud ümberehitustööd ja siis pilvelõhku ja saabumise parkimiskohtade asemele. Selles võluvas protsessis, kui ikkagi silmad aknast välja vaadata, aknast välja suunata, siis midagi teha ei ole, kopp on ees.
Ja kas pole mitte nii, et kuskil sellises sügise keskajas, keskmises ajas, kus päike on meid juba vaikselt maha jätnud ja pimedus ja vihmad kohale saabunud koos selle hallusega, suvines ära ja puhkus ja inspireeritus võibolla mõnel inimesel hakkab juba ununema. Ja mis iganes see käes ei ole, töö või õppimise protsess, tunne ongi täpselt see, et kopp on ees. Vaataks korra täna, Margit, sellele otsa, et mis siis sellise tunde pealt ette võiks võtta?
No, ime hea. Kohe tahaks ju küsida kuulaja käest ka, et kui sa kaasa kuulad ja ise enda peas oma dialoogi räägid selles tandemis, kus meie oleme, et küllap on meil nii olnud, et esmane õhin või siis selline käimatõmbamise jõud, noh, vist Tukman ütleb, eks ole, sõltuvuse faas, et see on ära olnud instruktaaž ja rajaplaan ja teekaart on ees. Ja siis äkki ühel hommikul kõik see motivatsioon ja see selgus ja kergus ja helgus on asendunud millegi muuga. Kas seal on mingisugust, et kui see meenutus sulle ka peale tuleb või et sa oma sisemaailmast mõne sellise juhtumi üles leiad, kus on justkui tekkinud kas tõrksus või on justkui tekkinud küsimuste kuhi, mille tagant enam ise välja ei paista või tuleb vahetada tee otsa. Et kui see sinu peas on käivitunud, siis on täiesti õige koht, et nüüd siis no, asuda siis mõtlema, et miks see nii on, mis selle põhjustab ja kuidas sellest läbi tulla või kas üldse saabki läbi tulla.
Ja ma siin kuulates ju mõtte osa mõttest liigubki just selle juurde, et mis seda põhjustab, et kui me räägime niisugusest sügisesest langusest, mis vahest kaasa tuleb, siis üks väga praktiline ja lihtne asi on see, et inimesed kipuvad oma organisatsioonide elusid natuke tsükliliselt niimoodi sättima, et kuidagi kipub juhtuma nii, et septembris, kui lapsed lähevad kooli, siis ka paljud organisatsioonid alustavad hästi hooga, sügishooaega. Et küll suvel on üks asi pidurdunud või peatunud või jäänud puhkusel oleva kolleegi ootusele, küll teine, küll kolmas, siis kuidagi kipub see september olema sageli selline, et hetkega lükkab kalendri täis. Algatusi, kohtumisi, koolitusi, arutelusid, asju, mis vajavad kohe-kohe ära tegemist, asju, mis vajavad ära tegemist vähemasti kahe kuu jooksul. Ja juba ainuüksi see selline üle kallatuse tunne on üks asi, mis väga selgelt tekitab meis seda sama tunnet, et säde no, kipub kukkuma, eks ju. Et võib-olla üks osa sellest ongi puhtalt selline elutsüklilisusega kaasnev enda üleplaneerimine äkki või?
Mm.
Kuidas sulle kõlab?
Mm. Ja või siis, et või sind planeeritakse üle?
Absoluutselt, aga ma, kes mind planeerib, kui ma ise ei lase? Et siin on ka ilmselt väike minu panus, kui mind planeerida saab üle.
Mm-hmm. Ja siit ma mõtlengi, et kui ikkagi kui tehnika, eks, mida kaasa anda või mida kaasa mõelda, on isenesest see, et võib siis olla, et september ja oktoober võiks oma kalendrisse panna ka teadlikult sisse, kas siis strateegilise mõtlemise või lugemise või noh, lugemine võibolla tundub liiga isegi allandmine kõigi nende suurepäraste plaanide ees, et noh, planeerid enda kalendris mõned puhverajad.
Ja rohkem lõtku, rohkem puhrit, kui sa tavaliselt mm-hmm. tahaksid.
Mm-hmm. Ja teha seda natukene isegi nagu meelega, sellepärast, et võib ju ka arvata, et kui need sellised septembri sädemed ülesse kõik visatakse, siis teiste inimeste või projektimeeskonna liikmete või ka oma meeskonna liikmete ootused on ju erakordselt kõrged.
Oi, midugi.
Kõik on puhanud, kõik on säranud, sa ju kirjeldasid just selle kõik, mis on. Ja kui nad ka sulle nad annavad nagu need nii-öelda eesmärgipõhised tegevused või siis või osapoolte kokkulepet teenindada, siis ei taha neid ju ka alt vedada. Ja siis ei taha ka nagu nii-öelda nagu alt performida või nagu alt õnnestuda. Ja see on see koht, kus ise ennast rahustada, et öeldagi, et aga ma pean septembris, oktoobris panema endale või näiteks hooaja alguses või ka uue kalendriaasta alguses, et ma pean panema endale mõned puhverajad sisse selleks, et selle peale tulevate projektide vool professionaalselt või tulemuslikult oma töölauda juhtida.
Ja see on just kui hästi lihtne soovitus ja tegelikult juba raske teostada. Sa võid selle puhveri sinna panna, aga eks üks neist võludest on ka see, et päriselt ka on inspiratsiooni palju. Ja ise ka ju käivitud ja need septembri sädemed õhku visatuna, nad langevadki nii viljakale pinnasele, mis on täis tahtmist ja toimetamist. Ja kui me võtame nüüd siia juurde teooria poole läbipõlemisest, siis läbipõlemise esimene faas on ju vaimustus. See totaalne vooseisund, see kui me teeme midagi, mida me täiega naudime. Ja selles faasis pidurit tõmmata, ka ette planeeritud, et ma olen seekord hästi tark ja ma seekord kõik, ma ei tea, reede peale lõunad jätan üks ole mõtestamiseks ja kolmapäeva hommikupoolikud jätan loomiseks või mis iganes need asjad on, mida me kalendrisse plaanime. See selles hetkes, kus sa põled täiega, särad, noh, ei tundu nagu nii asjalik, sest energiat ju jagub. Et kuidas selles hetkes ennast juhtida, see on noh, üks teadustamise ja siis ka disipliini küsimus, ma arvan.
Mm-hmm. Ja sest teisena võiks ju kohe välja pakkuda teise tehnikana selle Sir Harvey Barbo viisi, et igat hommikut alustada valge paperiga.
Jaa.
See võib teiselt poolt olla juba täiskirjutatud, räägime me jätkusuhtlikkuse ajastul. Aga et igal hommikul ikkagi võtta endale õigus endast välja kirjutada, sest kõneledes kuulad isend ja see on tore tõesti need sädemetega koosolekud septembris, mida kõike võiks peaks ja tahaks, aga läbi kirjutades ju kohtud isendega. Et ka selle päeva tarkused või selle päeva kõige olulisem, ehk et disiplineerida ennast või ka see teadmine, et mida ma varasemast olen nüüd sellist õppinud, et ma sel korral võib, et selles vooseisundis natukenegi enesesäästlikumalt ennast teostades või selles projektis kaasteostajana suudan teha.
Hästi nõus. Ja noh, kuulaid on erinevaid, inimesi on erinevaid, siis see ei pea hommik olema. Sa võid seda ka õhtul teha viimase asjana. Mm. Mis mudel kellelegi sobib? Aga see mõtestamise hetk, kirjapanemise hetk, see kõneles kuulad ise ennast, kirjutades loed ise ennast, on kahtlemata väga väärtuslik. Ja see toob mulle teise mõtte veel, mis sellega väga hästi haakub, on see, et läbipõlemise kohta ju öeldakse ka seda, et me ei põle läbi mitte sellest, et me teeme väga palju.
Mm-hmm.
Vaid sellest, et me teeme väga palju ja ei näe selle palju tulemust. Ehk siis teadlikult väikeste tulemuste noppimine ka selles protsessis,
mm-hmm.
Ja see sama valge paber on ju selleks väga hea tehnika, et seal võib vaadata edasi, võib vaadata ka nii-öelda korra selle peale, et mida ma siis tegelikult loonud juba olen. Selles
ehk reflektiivse vaata.
Reflektiivse vaata ka. Mm-hmm. Ja see kindlasti on üks asi, mis aitab seda vooseisundit hoida, sest kui sa sealt vähaval nopid kogu aeg seda vilja, mm-hmm. seda tegutsemise vilja, siis ei tule ka see kopp niimoodi ette, sest sa näed, et su tegudel on tulemust.
Et no liiguvad, eks?
Liiguvad, jaa. Jaa,
jaa. Mis on läbi põlemis see teine faas?
Oi, see on nüüd hea öelda. Vist hakkab tulema see kergelt ärrituvus, eks ju? Mm-hmm. See stressi faas on see esimene asi, eks ole, kui tekib tunne, et mul on liiga palju.
Mm-hmm. Tukman ütleb sama, eks ole, järgmine on ju see sama vastutööfaas, ehk et konflikti faas, ehk et hakkab segunema nüüd tõsi asi, eks, et päris elus nende asjade teostumiseks ühel või teisel või kolmandal või neljandal moel me sihime, me jõuame uute avastusteni, need uued avastused käivitavad uute avastusteni, ehk et tekib see automatismidega üle laetus, eks, et automaat mõtled, kui see läheb nii ja see läheb veel omakorda nii ja see põhjustab selle, ei ole algsündmust juhtunud, aga juba on kolmastase oma mõttemaailmas ja mõtted on meil ju tohutult palju kiiremad kui sõnadki, eks? Et siis me tabame ennast ka sellest mõttest, et me oleme sellistest mõttemustrite virvaris ja kohtume ka sellise tõrksusega, et kas ma tahan seda kõike tunda, kas ma tahan seda kõike teha või kas me jõuame seda kõike teha või kui meile nüüd öeldakse, et see või too asi ei toimi, siis see tõrksus või see konfliktsus, et see kuhjub ja see võib juhtuda, et võib tekitada ka liikseid kas siis kurnamisi või siis liikset pinget.
Ja kus see enamasti tekitabki, et ma vahepeal otsisin oma ajust ka seda, et kuidas need faasid ikkagi olid, eks ole, seal läbipõlemises. Mm-hmm. Ja kui ma jäksin, siis see teine faas peale selle vaimustuse ja entusiasmi oli just nimelt see, kus see stress on algamas, mida nimetavad need teoreetikud, kes skeemi joonistavad, nimetavad stagnatsiooniks. Eks siis see esimene hetk ei ole veel see frustratsioon, vaid mm-hmm. ärritus, on just nimelt see, et ei liigu. Mm-hmm. Et ei liigu, et see on ikka paigal seisu tunne. Mm-hmm. Et jah, sealt nagu selle hetke puhul võibolla on see koht, kus saab nagu ära tunda, et midagi on vaja muuta.
Kas nendel hetkedel, kui on see nagu see seisak või selline tõmbab korraks nagu hapniku kinni või ei saa nagu aru, et miks ma nii palju panen ja üldse midagi ei liigu?
Jaa, ja seal hakkab tulema ilmselt füüsiline väsimus, kus ole võibolla saab uni kuidagi häiritud või tekib see tunne, et ma ei jaksa. Mm-hmm. Et oled päeva teinud küll väga tõhusalt, siis jõuad koju oma kõige kallimate juurde mm-hmm. ja tahaks lihtsalt istuda vaikselt nurgas, et nad ei küsiks ka midagi.
Mm-hmm. Ja siis selgub, et kellelgi on ikkagi tema 3000 sõna päevas veel rääkimata.
Oi, absoluutselt. Ja kui me räägime siin, et elu algab hooga septembris, siis kellel hakkab kõige suurema hooga, on ju lapsed, kes kooli lähevad. Mm-hmm. Ja nemad on need, kes meid seal oktoobris ka kodus ju ootavad oma entusiastliku vaatega oma päevale.
Jaa, aga just see nagu see seisaku faas, et kas on mõni tehnika sinna, et kuidas selles seisakus ennast tõhusamalt juhtida?
No ma ütleks, et esimene asi on seda ära tunda, mm-hmm. et ma olen seal, sest see on see koht, kus on nüüd lihtsam panna kätt vahele kui selles vaimustuse ja entusiasmi faasis. Ja no mind ennast aitab seal see tähenduse juurde minek. Mm-hmm. Et kui ma hakkan nagu endale meelde tuletama, et mis see miks on, mm-hmm. siis sealt tulevad kuidagi need prioriteedid jälle paremini meelde ja on seda liikuma lükkamist lihtsam teha.
Mm-hmm. Ma tooks siia kõrvale, ma ei tea, kas see haagib su mõttelaadiga, aga ma tooks siia kõrvale ka selle mõtte, et nagu meiegi siin tandemis oleme, siis sellel hetkel, kui on see seisak, võibolla, et oleks ka tark kellegi rääkida.
Ja kui sa juba nii ütled, siis võibolla seda ka ennetada või kõige paremini märgata aitab see, kui sul on neid püsitandemeid. Mm-hmm. Sest teise inimese käitumise muutust ja seisundi muutust meil on kuidagi lihtsam märgata kui ise enda oma.
Oh.
et kui sul on see hea tandempartner, mm-hmm. siis tema ju märkab ära, kui sa oled kukkumas sellesse kohta, kus väsimus hakkab võimust võtma, kus sa võibolla ei tunne asjade liikumist, ei näe enam oma tegevuste tähendust. Ja siin tõesti see võib töötab mitut moodi see tandem, et sa saad teadlikult teda kutsuda appi, kui sa ise tunned oled selline mm-hmm. otsisikusse, aga kui sa seda ära ei tunne, siis hea tandempartner annab märku, paneb selle peegli ette. Mm-hmm.
Ja ma isegi laiendaks seda skaalat, et kui sina ütled, et sul on see tuttav tandempartner, kelle käest julgeda küsida, et kuule, aita mul aru saada, mida ma ei näe, siis ma ka julgustaksin mõnda
katsetama uut
tandemit. Just nimelt, et mõnda lühi coachingu sessiooni, näiteks ma tean täna organisatsioonid väga palju õpetavad coachivad juhtimistiili organisatsiooni sisse. Need kõik ei taha inimestena ise endale öelda, et nad on nüüd nagu nii-öelda coachivate praktikate viljelejad, aga oma töösuhtes coachivaid praktikaid viljelevad nad väga hästi. Et võibolla võiks olla ka selline andmepank, et kes on valmis 15 minutiliseks kiir coachinguks. Et aidata mul mõne küsimusega mind edasi sellest kohas, kus ma kinni olen jäänud. Ja ma vist oma peas neid kiireid mõttejalgeid kuuldes tahaks öelda, et ma vist isegi nagu selleks, et see katsetamise ja algamise kergus oleks, ma vist isegi ütleks, et ma prooviks täiesti võõrale inimesele rääkida.
Mulle meeldib see mõte. On ju teada ka uuringutes seda, et me oleme palju avatumad oma väljakutsete teemal ka näiteks lennukis juhuslikult kõrvale istuva võõra inimesega teine kord kui oma lähedase sõbraga. Kui meil on see teadmine, et noh, tõenäosus selle inimesega uuesti kokku puutuda on väike, Ja mingis mõttes ka valik valida, mida ma sellele inimesele üldse endast selle 15 minutise vestluse või 55 minutise vestluse jooksul ette keeran, on ka ju vabam kui nendega, kes mind juba tunnevad.
Ja siis ikkagi see stewardesside lõputult kena lause, eks, et nad kõik lähevad järgmises peatuses maha.
Ja.
Ehk teise sõnu sellel asjal on algus ja lõpp.
Just.
Ja võibolla ka see moment, milles sina tõid kohe sisse need läbipõlemise faasid, et see läbipõlemise noh, nii-öelda siis telg hakkab domineerima nendes protsessides, kus ma just kui nagu lõppu ei näe. Aga lennukis kergused järgmises peatuses lähevad kõik maha. On lihtsalt see teadmine, et meil 55 minuti pärast on, me ei pea enam teinide selle otsa vaatama. Ja.
Hästi nõus. Ja see soovitus ma arvan, et on väärt kuulajal võtta, et räägi võibolla räägi kellegi, kelleks sa polegi kunagi enne rääkinud.
Just nimelt. Mis faasid edasi lähevad?
Edasi tuli see frustratsiooni süvenemine juba, eks ole, et hakkabki tekkima selline vaimsele väsimusele kõrvale ka füüsilisele väsimusele kõrvale ka vaimne emotsionaalne väsimus. Et midagi sellist, mille kohta võiks öelda juba krooniline stress. Võibolla uneire isegi juba koputab uksele ja mõtteid on raskem välja nagu tülitada. Ja sealt edasi, kui me siis sellele nii-öelda kätt vahel ei saa, midagi ette ei võtta, siis kipub tulema see apaatia. Ja apaatiast sellisest nagu soovimatusest, hoolimatusest tulemuse suhtes, sealt on juba oluliselt raskem välja tulla. Et läbipõlemise puhul ma arvan, et ennetamine on kordades tähtsam, kui sellega toime tuleks, siis kui ta kätte jõudnud on, et lihtsalt nii palju tõenäosem on sealt välja tulla. Siis kui see ära tabada see, et kui füüsilisele väsimusele tuleb kõrvale ka mentaalne emotsionaalne väsimus.
Sest noh, Tukman ütleb edasi, et kohanemine, ehk teisi sõnu uute normide seadmine, et selleks, et isegi Tukman on joonistanud pigem ikkagi oma skeemi, on ta joonistanud nagu trepiastmetena, kui nüüd siis ette kujutada, aga ma keerasin selle tagurpidi ja keerasin selle nagu kelgumäeks. Ja noh, see, kui sa saad selle esimese faasi, sõltuvusfaasi ja lähed sealt edasi nagu vastutöösse konflikti või sellesse nii-öelda ebamäärasusse, siis see, kui kiiresti sa oled julgenud sealt ülevalt hakata alla sõitma, nii kiiresti saad sa sealt teisest mäepoolest üle, kui selline nagu org endale silme ette või sinne kurv silme ette manada. Et sinna alla kinni jäämine, solkumine, vabandust eesti keel, et see selline mitte nagu tahtmine teisele poole pöörata või mitte tahtmine sekkuda on ka väga paljude protsesside, kus meeskonnad on sees, organisatsioonid on sees, gruppid on sees, et nendes protsessides see julgus seda pööret teha sellel hetkel, kui see on veel pööratav. Ennem kui ta pole seisma jäänud või ennem kui ta pole takkardunud apaatiaks, eks ole nii nagu nimetavad seda läbipõlemise skeemi joonistajad, siis seal on ka see nagu see koht, et kas ma julgen endale öelda, et ohumärk on nüüd nii kõrge, et ma peangi tegema kord ühe pausi. Kas ühe stoppi, ühesõnaga midagi, kus võtta nagu hoog üles, aga ma näen, et sa juba võtsid ka kopsu
täis. Ma võtsin ka kopsu täis, sest mulle nii meeldib see kelgumäe nagu analoog, eks ole, või see mõte, et kui sa tahad sealt teisest nõlvast üles ka panna, sa tegelikult pead hoogu sisse lükkama ju.
Absoluutselt.
Et mida aeglasemalt sa vaikselt sealt mäest alla tiksud, seda vähem tõenäosust sa sealt august üldse välja saad. Et tegelikult just nimelt see julgus keerata peale. Aha. Sa ütlesid sõna konflikt, eks ju. Mul tuleb kohe järgmine, ma ei tea, mul täna tuleb mingid teoreetilise mudeleid, millegi pärast vähe, mida kahjuks ei saa kuulla ja kohe jagada, sest meil visuaali pole. Aga mul tuleb meelde see Heifetzi mõte sellest, et meil on kahte tüüpi juhtimisväljakutseid. On need tehnilised väljakutsed ja paindlikust vajavad väljakutsed. Tehnilised väljakutsed, tema sõnul on siis need, mille lahendamiseks meil on meetodid, oskused, teadmised juba olemas. Teame, kuidas seda asja tehakse. See võib olla väga keeruline, aga me teame, mille seda enne teinud. Keegi on seda enne teinud ja sama temalt õppida. Ja siis on teine hulk juhtimisväljakutseid, mis nõuavad nagu uusi lähenemisi vanast lahti laskmist, muutusi uskumates hoiakutaseks. Jo. Ja tema sõnul üks levinud juhtimisvigasid, mis tehakse, on see, et hakatakse seda muutumise väljakutset lahendama, nagu ta oleks tehniline. Noh, luues nii-öelda uusi kordi ja juhandeid, kuidas seda võiks lahendada. Ja üks asi, mis seal Heifetz võtab ka välja selle, et mis on juhi käitumuse erinevused nendes kahes juhtimisväljakutses, eks ole. Ja üks, mis seda paindlikkuse ja muutumise väljakutset nagu iseloomustab, on see, et konflikte tegelikult teadlikult peale keerata. Teemad lauale juurde, apliku juurde sellele, mis on plahvatusohtlikeks. Ja mingis mõttes minu jaoks see sinu selle metafoorika kelgumäest jubest jaakub, sest selle hoo pealt saab jälle üles.
Absoluutselt.
Et mitte sinna alla solgutuma jääda. Nagu
Ja sest see vaata, see kohanemine või uute normide seadmine on eelduseks koostööle. Ja see on eelduseks ka teatud mõel nagu psühholoogilisele turvalisusele. Et kas mul on see keskkond, kus me võimegi proovida uutmoodi teha, ehk see sama paindlikkus eeldab mingil moel, et me suudame laboritingimustes või oma meeskonnases või tiimises või ka ise enda sees, kui me oleme tandemis ise endaga, et ma suudangi lasta mõnel asjal nagu vendikasse minna, jas mõttes, et tunnetada ära laboritingimustes, et kui palju see siis üle võlli keerab. Näiteks, et kui me, no ma siin ükselt juhtumi mõtlesin, et mis siis, kui me näiteks, noh, ütleme siis, on organisatsiooni kärped on teema, et mis siis, kui me koondame X arv inimesi, kui palju meie protsessidest lähevad siis, noh, nii-öelda ventikasse, et kui me neid simulatsioone või noh, stenaarium mõtlemist teeme tagatoas ja lubamegi asju nii-öelda punasesse, et öelda, et näed, siit on sellised või reaktsioonid, siit on sellised, siis päris ellu neid juhtida on juba mõnevõrra lihtsam.
Väga nõus. Väga nõus. Ja sa tõid ühe nii olulise sõnapaari jälle lauda, üks ühe minu viimase aja lemmik teemadest, selle psühholoogilise turvalisuse. Mm. Ja mulle tundub, et me võiksime siin nüüd korra lasta kuulajal mõelda sellele, mis tema töölaual on praegu sellist, mis vajaks seda hapniku juurde, stsenaariumi mängimist, võibolla konfliktide, väljatoomist, suuremaks puhumist selleks, et kuskile liikumishoog saada, teha väikse muusikulise pausi ja tulla peale pausi tagasi selle psühholoogilise turvalisuse.
Planeerid enda kalendris mõned puhverajad?
See on üks teadustamise ja siis ka distsipliini küsimus, ma arvan.
Aga läbi kirjutades ju kohtud ise endaga.
No ma ütleks, et esimene asi on seda ära tunda.
Võibolla, et oleks ka tark kellegiga rääkida. Pausile minekut olid meil jutuks mõtted, et kui me muutusi käivitame, siis võib juhtuda, et me vaatame neid kahest vaatenurgast, et ühed on tehnilised, muudetavad, ehk lisame peale seda, mida me oskame lisada, ja teised on ikkagi need kompleksned või paindlikud, ehk et seda võrd mitmetahulised, et me kas ei julge kõiki tahke avada või ei taha kõiki tahke avada.
Võib-olla me ei tea, et seal olemaski on.
Või me üldse ei tea, et nad seal olemas on. Ja see paindlikus võib olla, et rusub meid ennem, kui me tahame sinna paindlikuse kallale minna. Ning jõudsime siis sellise märksõna, nii et mida me oskame teada või kaasa rääkida psühholoogilise ohutuse teemal ja kas ja kuivõrd aitab see meid selles senaariumis, kus äkki keset oktoobrit on koppees.
No eks selles osas on psühholoogiline turvalisus ja ohutuse tunne ju hästi baasiline, et ongi vundament, sest kui seda ei ole, siis kuidas tunnistad, et kopp on ees?
Või kas ma üldse julgen öelda, et kopp on ees?
Kui sul ei ole turvalisust, siis ei julge öelda.
Mm-hmm.
Et selles mõttes hakkab minu jaoks hästi palju peale sellest, kas me oleme suutnud oma tiimis, oma organisatsioonis, oma ettevõttes luua selle päris turvalisuses, et ongi okei öelda. Öelda ka, mida ma kardan. Sest kui me räägime sellest paindlikust vajavast, eks ole, sellest uut lahendust otsest asjast, mida ju praegu on töölaudadel hästi palju, siis julgus on seal üks nagu läbivaid sõnasid ja usaldus. Kas ma usaldan piisavalt, et julgeda?
Mm-hmm. Ja kas ma julgen piisavalt, et minu usaldust ei kas kuritarvitata või minu usaldus jääb alles?
Ja paraku meil kõigil ilmselt on neid kogemusi, kus ei ole jäänud alles.
Mm-hmm. Et see, vaad sein ju mitu koolkonda tegelikult juhtimises ju räägitakse psühholoogilise turvalisuse vajadusest võib-olla erinevate sõna plaanidega, aga nagu see tähendus ikkagi istub nagu jälle kolme faasidega, eks? Et see esimene, see set the stage, ehk loo keskkond, kus üldse jutud saavad juhtuda. Ja teine on ka see, et kas sind ka kuulatakse, et kas seda infot, mida sa jagad, osatakse vastu võtta, aga nüüd ma võib-olla kuulen ise endas, et see sõna, ma kuritarvitan sõna, osatakse. Võib-olla kas tahetakse, kas julgetakse. Et esimene stage, esimene staadium, et
Looruum. Ja seda nii füüsilises kui ajalises mõttes, kui selles samas kuulamis oskuse tahte või vajaduse eks ju kontekstis.
Ja julge vastu võtta või oska vastu võtta. Ja näita ka nii, et kui keegi, kes on julgend jagada, saab jagada nii, et tema jagamist väärtustatakse.
Mis on need põhilised asjad, miks inimesed ei julge jagada? Mis on need peamised usalduse hävitajad sellises organisatsiooni töö kontekstis? Võib-olla, et üks esimese lihtsamaid, mis mul endal pähe tuleb, on, võime nimetada seda kõhkluseks, eks ju. Ja see enne alla kuulub väga palju asju, et kas see, mis ma tunnen, on üldse adekvaatne, kas see on asjakohane, kas see huvitab kedagi. Äkki ma olen imelik. Sealt tuleb võib-olla nagu häbimängu. Et see emotsionaalne foon, mis inimeses sees on, mis seda nii-öelda laialas lahtsus kõhklusena võib kirjeldada, on ju väga värvikas tegelikult. Ja kui sinna juurde tuleb ka hirm, et mis nad must arvavad või mis nad siis minuga teevad.
Kas ma olen reetnud selle projekti, kui ma ütlen välja, et see ei lenda? Ja need on küsimused, kus võib-olla isegi töösuhtes tahaks nagu nii-öelda graadide või skaalale panna, et kui kõrget psühholoogilist turvalisust on vaja ja kui madalast aitab ka.
Ma arvan, et see sõltub rollist ja tööst. Noh, meditsiinist on ju teada tõenduspõhiselt, et mida suurem on psühholoogiline turvalisus, seda paremad on ravitulemused, seda vähem on ravivigu. Mm-hmm. Et noh, ühest küljest ravivigadest rääkimise julgus tagab selle, et neist õpitakse ja neid ei tehta.
Mm-hmm. Või neid suudetakse ära hoida või kõrvale juhtida, siis kui nad on tekkimaas, eks ole, või siis kui nad on või siis, kui nad on patsiendi teekond rikkumas, et me suudame neile ja nagu jälile saada, et meie autoritaarne juhtimistiil ei jäta neid vigu alles, et keegi, kes võib-olla oma sellises rutiinses tegevuses neid märkab, saab neile osundada ja talle ei panda seda pahaks. Ja. Keegi ei tunne, et teda kontrollitakse. Sest minu jaoks on väga tugevalt selles mängus ka sees üks faas, et kui ma lähen midagi rääkima, kus võib-olla tajun, et ma ei tea, kas mind tahetakse kuulata, on see, et äkki ma keeran kellegile teisele käkki. Ehk ma ei vaata ennast ainult läbi ise enda teadmise prisma, vaid ma vaatan läbi sotsiaalsete süsteemide.
Ja mis on ju ka väga tihedalt seotud ootustega ja eeldamisega.
Meie vanad sõbrad. Ootused ja eeldused.
Ja palju neist ootustest on nii-öelda meie enda peas, palju neist on kultuurilised, palju neist käivad organisatsiooniga kaasas, eks ole, et kui näiteks meil on ootused, juht on alati optimistlik ja konstruktiivne ja eesmärgile orienteeritud, kõik on ju väga nagu nii-öelda, optimist võib-olla ei ole nagu kõige parema ootusega, ja üsna levinud ootused juhile, jah?
Mm-hmm.
Et siis, kui palju me jätame talle tegelikult seda ruumi autentsuseks ja haavatavuseks ja selleks, mille kaudu ta saab tegelikult demonstreerida enda hoiaku psühholoogilise turvalisuse osas. Et kui juhid, eks ole, eeskujuna nakatavad teisi väärtustega loovad kultuuri, siis kui seal, kui inimeste ettekujutuses tippjuht on ilmeksimatu ja võimas ja teab vastuseid näiteks, eks ju, siis see kaskadeerub mööda organisatsiooni ju allapoole sarnase kultuuriga, et kuidas ma siis saaksingi oma kõhklusi väljendada, sest ootus on millelegi muule. Ootus, et ma olen kompetentne, konstruktiivne oma jupis ja kõhklusel ei ole seal tegelikult võib-olla kohta.
Et üks moment, mis mulle ka siin kuulates nagu kangastus on ka see, et milline juhtimistiil on meil organisatsioonis ja kas selle juhile antud halo ja selle projekseerumine allapoole ja allapoole teades, et me täna räägime kuni holokraatlike juhtimismudeliteni, kus juhti nagu polegi, ehk et meeskond juhib ennast ise, et siis võib juhtuda, et me mõnikord anname ka nagu tööriista kuhja või pimesi eeldusliku tööriista kuhja inimesele, kes võib olla küll väga hea spetsialist ja ongi, kes võib olla väga hea meeskonnamängija ja ongi, ent sellel hetkel, kui ta peab juhtima organisatsioonis midagi lauale, tal lihtsalt need projektsioonid sellest juhtimisootusest on teisenenud. Ma ei ütle ei valedega õiget, sest need sõnad ei meeldi mulle, aga nad on teisenenud nii tugevasti. Et ta nagu mängibki suletud kõrvadega koosolekut.
Mida me sellisesse olukorda soovitada oskame?
Kirjalikult.
Mis võiks aidata?
Kirjalikult.
Kirjalikud otsused.
Või ka kirjalikult see, et kuule, et näiteks, et isegi mitte ootused, vaid kokkuleppad. Et me paneme, kui meil on...
Ja kokkuleppel on kaks poolt vähemasti.
On ja, et kui me paneme või näiteks tiimiga, kes me nagu läheme mingit innovatsiooniprojekti tegema, võtame seal näiteks kuus osapoolt ja me paneme ennem paika, et kuidas me neid faase võtame ja mis siis, kui kellegil on kõhklused. Ja kui see, et mis siis, kui kellegil on kõhklused, on näiteks see, et kirjalik briif on okei, hinnangu vaba, eks?
Mm-hmm.
Et siis keegi kirjutab endast välja. Ja isegi võib-olla see moment, et kui sa räägid, sa võid rääkida ennast automatismidega suureks ja laiaks ja pärast hakata mõtlema, kus ma seda rääkisin. Ehk et see järelventilatsiooni see enda sisekõneluses jääb võib-olla kõrgem ja kurnavam, kui me räägime ka läbipõlemisest, me räägime sellest foonist, et unehäired tulevad sisse. Siis selles võtmes, kui me taban, et just nagu oleks midagi, mis nagu seinana või kopana on ees, et siis...
Saab selle läbi kirjutada, välja kirjutada endast.
Just nimelt ja läbi kirjutada, kohtud sa paremini ju oma sellise...
Ratsionaalse argumenteeriva, arusaava, mõtestava osaga.
Absoluutselt sinna nii välja, et kui sa ka seda kirja veel hommikul vaatad, siis sa roogid sealt mõnikord emotsioonid ka välja, eks? Et siis see ei... Ja see jõud teada, et mis ma nüüd edasi antsin, on seal kõneskirjas või selles kõneluses, et see, kes keelab seda kirja kalustada, et ma panen sisekõneluse täpselt nii, nagu ta mus praegu on. Ja teine loebki seda kui sisekõnelust, nagu tal praegult oli. Aga vähemalt on kindel, et kõik see nii-öelda see seerum või see kõige olulisem komponentsus on seal selles kirjas olemas ja me teame, et nüüd me ei saa seda kirja jätta hooletusse.
Ja jällegi see annaks ole siis toimiv, kui kokkuleppe on ees, et see on see, kuidas me toimime.
Ja.
Et see ei tule kuskilt nagu ootamatu välguna perfektsesse roosasse barbimaailma. Ma ensin mõtlema seda ka, et kas seda saaks ka kuidagi süsteemselt ja teadlikult nagu rakendada, et kui me võtame selle sama innovatsiooniprojekti või muutuste projekti, see on ju kindel, et seal mingisugused asjad on, mis kõigi meelest ei lenda ühtemoodi ja väga sageli lähevadki vasakule, et kui palju seal ette nii-öelda juba tehniliselt saaks sisse programmeerida seda rolli, seda nii-öelda saatana advokaadi või niisugust nagu mõtestamist, et mis moodi ennetavalt juba vaadata neile kõigile asjadele
otsa. Yeah. No kaks varianti vaatavad sulle, sind vaadates vaatavad kohe kaks varianti vastu.
Mind on nagu ikka mitu.
Just, et, siis, et esimene on see, et panna mingisugune rajaplaan paika, kus on sisse kirjutatud retrod. Et öeldagi, et igas kolmas nädal, kolmas kolmapäev näiteks on meil hommikul kohe sisse ära pukitud tiim, see on retrod. Kuidas meil läheb? Mis on see, mida me ei näe, mis on need kohad, kus võib juhtuda, et risk on hästi kõrge, et nüüd julgustada, kui me tahame terve tiimiruumis seda julgeme arutada ja meil on tiimis ka see kultuur, et me oskame vastu võtta.
Või kas see tande mitte nagu kuskileks ole, et see ei pea olema alati kogu tiim, võib olla ka mingisugused alamtiimideks.
Ju, või siis teine asi on, et paneme nagu rajaplaani paika, kus me paneme lihtsalt kirja 1, 2 ja 3. Et kui meil on teada üks eesmärk, kaks vastutajat ja kolm ajaühikut, siis peale esimest ajaühikut, peale teist ajaühikut, on ette sisse kirjutatud kalendrisse sort of reflection või mida, kas siis mingisugune võngutamine, kus me räägime asjadest, mille peale me võib-olla muidu ei mõtleks, ei julgeks mõelda, ei tahaks välja öelda või mõtleme või konformselt arvame, et veel suur grupp küll keegi teine lõunne või tõmbab enda juba selle nagu teema üles, oi tõmmanud ka keegi üles ehk, et just kui nagu jääme nagu sellisesse letargiasse või sellisesse grupikonformsusesse mugelema.
See grupikonformsuse targe teema on huvitav teema, sa enne mainisid nagu seda ka juhi halo, eks ole. Et noh, kas sul sellist juhtumit ka on või kogemust, kus see kõik on just kui nagu väliselt tehtud, et rajaplaan ja retrod ja nii edasi, eks ju, aga retro sisuline asi käib ikkagi selle juhi halo või selle projekti halo või selle eesmärgi halo ümber üksteisele õlale patsutamas, küll me oleme tublid. Selle asemel, et päriselt nagu pinna alla kraapidest, kui me räägime psühholoogilisest turvalisusest, siis nendes tiimides ja organisatsioonides, kus seda on vähem ja üks iseloomulik omadus ongi see, et kiidetakse takka sellele, mis on. Et see retro võib olla nagu kirjas küll retro, aga kui me seal saame kokku ja
räägime, küll me oleme
kõvad tegijad, eks? Siis ei ole sellest nagu abi ei selle psühholoogilise turvalisuse ehitamisel ega selle tulemuse saavutamisel.
No selliseid nagu ilusaid koosolekuid ehk, et kõigil on kogu aeg hästi ambad õues või et sa mõtled midagi nii või?
Ja.
No ja sellihul, kui selliseid ilminguid organisatsioonis on või meeskonnas on või projektimeeskonnas või innotiimis on, et siis tasub taaskord ka läbi mõelda, et äkki peaks keegi teine seda koosolekut juhtima. Et raputada maha see halo, mis võib olla, et liiga dominantne on ja anda võimalus roteeruva juhi rollis erineva tüüpi meeskonna juhitud vahekohtumistele, kus vastutuse võtmine, kus usaldusliku tööelu läbirääkimise või tööelu ventileerimise ruum saab tekitatud ja kus keegi, kellel nii ehk naal asub vastutus eks ole kas selle siis rahakasutamise või selle eelarve ära toomise või siis selle projekti teenindamise teatud faasides, et ta lihtsalt ei pea tundma seda nii-öelda seda mitmikrollide surutist endas.
Hästi nõus, ja.
On sul mingeid selliseid juhtumeid, kus...
Ja ma paraku olen neid näinud, küll ma lasin ka siin niimoodi peast neid juhtumeid läbi, et kui ma mõtlen, mis seal see peamine õppimise koht on, siis see paraku taandub ikkagi väga nagu lihtsale asjale, et noh, kui küsida, siis ikkagi üldiselt saad vastuse. Ja kui järjekindlalt küsida, siis sa saad vastusega sügavamale. Et ka selle väga ilusa pealispinna alla saab minna nende küsimustega, et miks ja kuidas päriselt. Et vahest on vaja ka sellist natukene nagu sellist detektiivtööd, jah? Ja miks mulle väga meeldib see mõttes, et panna juhtimine roteeruma või tuua üldse keegi väljas poolt sisse, eks ole, kes korraks värske pilguga selle otsavad. Väljas poolt vaataja väga kiiresti ammustab läbi.
See
nii-öelda scent of the place või see nii-öelda see emotsiooni lõhna taju tunnetuseks ju. Ütleb tegelikult väga ruttu ära, kui ei ole seda turvalisust või on selline näo tegemine või asjade ilustamine või noh, oma kambavaimu kinnistamine üksteise tarbeks.
Mm-hmm.
Ja ma arvan, et kui ma mõtlen jälle sellele, millest sa alustasid, see mõte, et kopp on ees, siis minu jaoks küll kopp selle koha peal on nagu hästi selgelt ees, kus seli ja pilt ei lähe kokku, eks?
Oh jah. Et siin võib küll julgelt öelda, et kui millestki on koppes, siis sellest, kui need on tühjad kohtumised, kui see on lihtsalt ajaraisk.
Aga selle vastu aitab minu mõelest ainult see, kui see kohe nagu lahti võtta ja ära peegeldada. Et...
On sul tulnud teha seda?
Oh jah. Ikka muidugi. Et see... No, ma ei mõtle kohe, et see alati ei pea toimuma sündmuse hetkel sa pead ka mõtlema, kas teine pool ja millal ta on valmis vastu võtma.
Mm-hmm.
Et see sama, mis sa enne puudutasid, eks ole ka selle jagamise puhul, eks ole, et kas ollakse valmis kuulama, tahetakse, osatakse võtta sealt seda sisu, see niikuni. Aga ilma adresseerimata me ei muuda. Et kitsaskohad tuleb mitte lihtsalt märgata, vaid neile tuleb ka osundada.
Just see ilus lause siin EBS-i seinte vahel oma, et nagu klassikaks läinud, et ära imetle probleemi. Kopaga on sama lugu, eks ole, vaatad ja imetled teda ja mõtled, issand, kui suur, mõtle kui kena. Vaata, kuidas toimetab.
Ja millist mürinat teeb.
Ja just ja kogu aeg on ametiseks. Aga nä ei võta endale ka üle jõu käivad ülesanded, eks? Aga võibolla ta on isegi targem kui meie.
Sellega ma olen küll nõus olema, nõus.
Ja mul meeldis hilja aegu siin ühel seminaril kuuldud esineja mõte, et meie füüsiline keha annab meile kohe märku, kui me oleme ülepingutanud. Aga vaimsel kehal ja meie sellisel vaimsel pingutusel läheb üksjagu aega, kuni ta saab püünele ja paistab teiste tunnete vahelt välja, et temal võib ka olla raske.
Sellega ma isegi saaks natuke nagu vaielda, aga ma ei nagu mõtlema selle üle, et võibolla see on nagu treenimise küsimus, et mina enda jaoks olen seda hästi teadlikult treeninud.
Kuidas sa oled, millega sa oled treeninud?
Ikkagi tähelepanu.
Ehk siis sisereflektsioon.
Sisereflektsioon ja sellele võetud aeg. No, võid imetada seda meditatsiooniks, aktiivseks meditatsiooniks või mõni teine võtab sportitegemiseks. Aga sa pöörad just nimelt tähelepanu sellele, et mis seisus mu see vaim siis päriselt on.
No nõus, aga ja siis kui sa tunned ära, et ta on piiri peal või üle selle, et kas sa siis lähed kolleegi juurde ja ütled, et ma ei saa seda teha?
Jaa, on ilmselt õige vastus. Ma ei praegu mõtlema konkreetsetele näidetele. Õnneks on ööpäevas rohkem tunde kui need, mis me pühendame tööle. Mina väga sageli ikkagi oma selle vaimse pinge saan, ma saan tal nagu sabast kinni ja tema ka tegelema hakata väljaspool seda töist aega sellisel viisil, et ma ei pea minema kolleegi juurde ja ütlema. Plus mul on ka see võimalus delegeerida, eks ole asju, mis vajavate. Aga no tagasi sinna juurde, jaa, ta on seotud enda piiride kehtestamisega. Nii nagu ka füüsilise väsimuse puhul me peame siis nii-öelda kehtestama piirid sellel, mis me teeme.
Kopp oskab.
Jaa, just. Et sama on ka selle vaimse või emotsionaalse väsimuse puhul, mis sõna me seal kasutame. enda piiride seadmine, need ära tundmine ja ka see otsustamine, et täiskasvanud inimese tunnus on see, et tal on piirid paindlikud, mitte jäigad, et ma ei pane piiri paika ja ta on kogu aeg niimoodi ja siin selle koha peal, vaid piir on ka situatiivne ja inimese põhine, eks ole, et sa oled valmis nagu tajuma enda ja teise ja olukorra vajadust ja sättima nagu need piirid sellised paika, et sul on selles olukorras okei. Okay. Mõnikord annadki rohkem. Ja siis sa tead, kus sa selle tagasi võtad enda jaoks.
No nii, nagu Tukmanilgi ongi see viimane, eks, et kui ta tuleb sealt eitus vahe, nii-öelda vastutöö kohanemine ja koostöö, siis see viimane faas tuleb ikkagi, eks ole, lõpetatus.
Jah.
Või siis ka ta isegi adjouring ehk, või adjouring, et ka selline ka leina faas sinna siis, et võib ju juhtuda ka, et mõnikord on ikkagi nagu nii-öelda kõrgendatud eneseteadlikus nii tugeva vedruga või nii sügava juurega enda sees, et võibki tekida ka enda sees lein sellest, et näe, ma ei saa enam enda seda nii hakkama.
Oh jaa.
Ja siis võib juhtuda, et tuleb ise endast kopeta. Et kuidas ma selline mõmm olen?
No siin ma tahaks oma lemmik väljendit kasutada, et lahkus ise enda vastu. Et see on ka asi, mis on treenitav. Ja mida sa talle siis hakkada treenima, kui sa teadustad selle vajaliku. Lahkus enne... ise enda vastu on, ma arvan, et üks olulisemaid inimese tööriist üldse.
Ma ei malbend isegi lauset lõpuni kuulata, et küsida su käest, et kas ennem peab haiget saama selleks, et tekiks lahkus ise enda vastu?
Ma arvan, et ei pea, aga praktika vist on küll selline, jah. Võibolla seal on ka see element, et me ei saa liiga vara õppida lahkustes ja enda vastus, et siis me jäämegi laisaks või irm on see, et me siis jäämegi laisaks.
No, logeleb küll, aga 80% ajast on. Jaan Aru printsiipi arvestada, see logeleb täiega. Kõik tunnused on olemas, aga et osakaal protsentuaalselt kogu sooritusest on nagu kaunis madalaks jäänud. Ja, aga see sõna lahkus, vaata, kui sa ei pane talle õiget rõhku, siis ta on lihtsalt lahkus.
Võibolla vahest lahkus ise enda vastu tähendabki, et mõnest olukorrast peab lahkuma.
Mm-hmm. Et kui jälle sõnade mäng ikkagi meid kuidagi teenindab, siis see on see koht, kus praegult väga sügavalt kaasa mõelda. Et mõnes juhtumis või olukorras olemise lahkus on, või lahkuta teatud kokkulepetega või teatud... No, nii-öelda siis teatud uute kokkulepete nii, eks, et lahutada. Et lahutada siis, ma ei mõtle nüüd siis sümbolsõnana lahutada, vaid et lahutada see pikk teema lühemateks tükkideks ja öelda, et mõned asjad ei sobi. Ehk et ikkagi tahad või taha, et noh, kopal on savi sellest, kas lüüa tükkideks või mitte. Aga päris elus ma saan aru, et kui me räägime ikkagi organisatsioonis toimuvatest ja meeskondade vahel toimuvast, siis kui võtad väiksemateks tükkideks, on lihtsam kõigil.
Täiesti kindel reegel, jah.
Samas ma võiksin ju vaadata ka seda koppa, kes siin agressiivselt aknadega toimetab, et ka tema võtab selleks, et kihti kätte saada, võtab väikeste tükkide kaupa.
Et väike ja väike on suhteliselt mõistedeks.
No, sa said ju aru sellest.
Ja ma sain väga hästi aru ja ma jäin praegu mõtlema seda, et ka meie ettevõtjad või juhid, eks ole, kellega me neid peegeldusi teeme, eks ole, et mis ühe jaoks on väike, võib teise jaoks ole üllatamatult suur ja vastupidi, eks ole. Et...
Siis on vastav kop.
Täpselt nii.
No nii, meie kopalood on viinud meid sellisesse võtmesse, et on vist aegis ennast vaadata reflekteerivas võtmes meie tänasesse tandemi episoodi, kuidas meil läks ja mis sa kuulsid enda jaoks.
Seda ehitusest ma tean ikka väga vähe. Aga õnneks on need inimesed, kes teavad olemas. Ja mulle meeldis see, et meil täna tuli mitu korda tegelikult ka see teema lauda, et kõikega ei peagi ise hakkama saama. Mina ei peagi ehitusest teadma ega kopamajandusest. Mm-hmm. Peamine on see, et kui mul vaja on, siis ma tean, kes teab. Ja küsin sealt, kus on. Mis sina?
Mm-hmm.
Kuulsid.
Mm. Ma kuulsin julgust ise enda sisekõneluses seid septembri sädelusi pikkade projektide asemel lühiemateks tükkideks või lühemateks ajaühikutest või lühemateks ampsudeks jagada või jupitada.
Sest novembriks ei oleks kopp ees.
Et et just nimelt, et noh, lumelabidud on siis vähe, siis on saha teema, eks? Aga siis, et see jupitamise kergus annab ka selle mõtte, kus meid ju ei vajata selle eest, et meil oleks koppees, vaid meid vajatakse selle eest, et me suudaks performida. Ja kui me oleme need protsessid võtnud käivitada, siis meil peab olema seal protsessides ka või julgust õhutada, julgust jõustada ja julgust nende väikeste tükkidena näidata ka mõnda väikest tükki, sest ma saan aru, et ka selline nagu väga väike kogus mürki võib olla ka teisel osapoolele täiesti aru saada, miks see praegult tuleb siin maha jätta või lahti lasta või aru saada sellest, miks kellegile on seda liiga palju.
Väga nõus.
Mis sa arvad, kas me võtame uus või mõni teine episood kord uuesti jätta selle psühholoogilise turvalisuse teema, et seal on nii palju põnevat.
Oh jah, puhas rõõm, muidugi.
Et vaatame, kuhu need mõtted meid kannavad. Aga praegu jääb meie episood just nii.
Aitäh kuulemast. Ennast aitab seal see tähenduse juurde minek.
Kirjalikud
otsused. Väljaspoolt vaataja väga kiiresti ammustab läbi.
Eks ole lõpetatus, ka leina faas sinna siis
enda piiride seadmine. Nüüd.
Lahutada see pikk teema lühemateks tükkideks.
Et lahkus ise enda vastu on, ma arvan, et üks olulisemaid inimese tööriist üldse.